Blaðsíða 84. Barist gegn vestrænum áhrifum. Í Mið-Austurlöndum voru margir óánægðir með fátækt og spillingu í heimalöndum sínum og fólki fannst leiðtogar landa sinna ekki gera nóg til að binda enda á hernám Ísraelsmanna á landi Palestínumanna. Smám saman var það trúin sem sameinaði fólki baráttu gegn eigin spiltu stjórnvöldum, Ísrael og Vesturlöndum. Múslimabylting í Íran. Árið 1979 var gerð stjórnarbylting í Íran. Fólk var orðið þreytt á fátækt, miklum lífskjaramun og spiltum valdhöfum. Það jók óánægjuna að þjóðarleiðtogi Írana, Reza Shah Pahlavi, keisari, reyndi að umbreyta Íran eftir vestrænum fyrirmyndum með stuðningi Bandaríkjamanna. Vestrænir hlutir, auglýsingar og skemmtanir urðu meira áberandi en trúin þokaðist í bakgrunn. Til að halda völdum hafði keisarinn leynilega lögreglu, Savak. Hlutverk hennar var að fylgjast með andstæðingum keisarans, handtaka þá, fangelsa og hræða til undirgefni. Íranir fengu smám saman nóg af stjórn keisarans og hrottalegum aðferðum Savak. Árið 1979 var keisarinn settur af og hinn heittrúaði erkiklerkur, Ayatollah Khomeini, komst til valda. Eftir það voru allir skyldaðir til að fylgja íslömskum lögum. Körlum og konum sem voru ekki í hjónabandi var haldið aðgreindum. Konur urðu að ganga með blæjur, áfengi var bannað og föstur fyrirskipaðar. Í augum íslamista voru Bandaríkjamenn og Ísraelar þjóðir sem unnu gegn íslam og Khomeini hvatti til heilags stríðs gegn þeim. Í myndatexta með ljósmynd segir Khomeini erkiklerkur, Ayatollah, fæddur 1900, látin 1989, var múslimskur trúarleiðtogi. Eftir að hann hélt uppi mótmælaaðgerðum gegn Ísraelskeisara á 7. tug aldarinnar var hann hrakinn í útlegð árið 1963. En árið 1979 kom hann til baka til Íran til að stjórna byltingu gegn keisarastjórninni. Hugtakaskýring til hægri. Íslamismi er stjórnmálastefna sem vill skapa stjórnkerfi byggt á trúarlegum lögmálum múslima.